Այստեղ եթերում աշխատանքը սկսում է Ազատություն ռադիոկայանը Բարի լույս, այսօր մայիսի 24-ն է, երեքշաբթի, ծրագրում լսեք։ Զարմանալի չէ, որ Բաքուն նահանջում է Վիեննայում ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, վերջին հայտարարությունները մեկնաբանում է քաղաքական վերլուծաբանը։ Ադրբեջանի նախագահը Ստամբուլում քննադատել է Հայաստանին։ Եվ ռուս հաղորդավար Դմիտրի Կիսելովը դարձել է ֆրանսիական հեռուստաալիքի հումորային անդրադարձի հերոսը։ Մի քանի րոպեից թեմաներին կանդրադառնանք ավելի մանրամասն, ծրագիրը վարում է Էլեն Չիլինգարյանը, հիմա ներկայացնեմ ժամի գլխավոր լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակից հաղորդում են, որ այս գիշեր շփման գծում իրադրությունը հանգիստ է եղել։ Առաջնագծի որոշ հատվածներում հակառակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից։ Պաշտպանության բանակը դեռնպահ է մնացել պատասխանատվորություններից և շարունակել է իրականացնել իր առջև դրված մարտական խնդիրը, ասված է բանակի հաղորդագրության մեջ։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը երեկ Ստամբուլում հայտարարել է, որ հուլիսի 1-ից Թուրքիայի քաղաքացիներին Եվրամիության երկրներ առանց վիզայի մուտք գործելու թույլտվություն տալու ծրագիրը կարող է հետաձգվել, եթե Անկարան համաձայնագրի հիմնական կետերը չկատարի ժամանակին։ Հիշեցնենք, իթիվս փախստականների հարցերով մի շարք պահանջների Եվրամիությունը պնդում է, որպեսզի Թուրքիան փոխի ահաբեկչության վերաբերյալ օրենքը, համապատասխանեցնելով այն միության չափանիշներին։ Եվրամիությունում անցյալ տարի արձանագրվել է ավելի քան 200 իրականացված և ձախողված ահաբեկչություն, երեք հայտարարել է միության հակահաբեկչական կենտրոնը։ Դրանց հետևանքով 151 մարդ մահացել է, 360-ը վիրավորվել, ավելի քան 1000 մարդ ձերբակալվել է ահաբեկչության կասկածանքներով։ Իրաքի անվտանգության ուժերը երեք հաղորդել են, որ իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել տարածքներ Ֆալուջա քաղաքի արվարձաններում։ Ռազմավարական նշանակություն ունեցող Ֆալուջան իսլամական պետության զինյալներից ազատագրելու գործողությունը սկսվել է երեկ։ Սիրիացի ակտիվիստների տվյալներով առնվազն 148 մարդ է սպանվել Տարտուս և Ջաբլա քաղաքներում երեք որոտացած պայթյունների հետևանքով, ահաբեկչությունների պատասխանատվությունը ստանձնել է իսլամական պետություն խմբավորումը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Վիետնամում իր երրորդ այցի ժամանակ հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն ամբողջությամբ վերացնում է Վիետնամի նկատմամբ տասնամյակ ներտևած զինամթերքի արտահանման էմբարգոն։ Սրանք են ժամի գլխավոր լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, շարունակենք ծրագիրը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Ազատության հետ բացառիկ հարցազրույցում հետքայլ որակեց Ադրբեջանի գործողությունները, մասնավորապես Բաքվի հայտարարությունն այն մասին, թե Վիեննայի հանդիպումներից հետո որևէ պարտավորություն չեն ստանձնել։ Հարևան երկրի մերժողական դիրքորոշումն անակնկալ չէ, իր հերթին նշում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Նա մեկ այլ օրակարգային խնդրի վրա է ուշադրություն հրավիրում։ Ստեղծված իրավիճակում հայկական կողմից ավելի ակտիվ դիվանագիտական աշխատանք է պահանջվում հակամարտության կարգավորման ուղված գործնական քայլեր ձեռնարկելու համար։ Հակոբ Բադալյանի հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը։
Նալբանդյանի հայտարարությունը ընդամենը վկայում է, որ կողմերը շարունակում են մնալ այդ դիվանագիտական դիրքային պայքարում, այսինքն փորձում են ինչ-որ ավելի նպաստավոր դիրքերի գալ, բայց ընդհանուր առմամբ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը չի գնալու կրակի դադարեցման, հրադադարի ամրագրման մեխանիզմի շուրջ պայմանավորվածության, որովհետև այդ մեխանիզմի ներդրումը Բաքվի համար հավասարազոր է նո պարզապես դիվանագիտական պարտության, այսինքն չկրակելու դեպքում, կրակելուց բացի Բաքուն որևէ այլ գործիքակազմ Արցախի կարգավորման գործընթացում չունի։ Եվ այս առումով բացարձակ զարմանալի չի, որ Բաքուն ամեն ինչ անելու է նահանջելու ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, միտեղ գլխով տանի, միտեղ չգիտեմ բանավոր կասի, այո, բայց հետո կհրաժարվի, այստեղ զարմանալու բան չկա։ Ամբողջ հարցը հետևյալն է, հայկական դիվանագիտությունը կարողանալու է արդյոք այդ իրավիճակից, Բաքվի հետ մարտավարությունից նախ Հայաստանի համար դիստային առավելություն ստանձնել, և երկրորդը հասնել նրան, որ Բաքվին իսկապես պարտադրվի այդ մեխանիզմի ներդրումը։
Նշեցիք, պաստորեն, դիրքային առավելության մասին, վերջին օրերին շատ է խոսվում 800 հեկտար տարածքի մասին, Հանրապետական պատգամավորի այն խոսքին, որ դրանք անմշակ տարածքներ էին, կարծես թե Սերյան Օհանյանը իր խոսքով փորձել է որոշակի հստակեցում մտցնի նաև այդ 800 հեկտար տարածքի վերաբերյալ։ Սա ինչ է նշանակում։
Ամեն կերպ փորձ է արվում այդ կորուստի նշանակությունը նվազեցնել, ոչ չստացվի այնպես, որ ադրբեջանցիները ինչ-որ հաջողության հասել են եւ այլն, բայց այստեղ ամբողջ խնդիրը այն է, որ լղոզվում է պատասխանատվության խնդիրը։ Այսինքն, այն, որ պատերազմական վիճակում կարող են լինել նման կորուստներ կամ ժամանակավոր կամ չգիտեմ դիրքային եւ այլն, այստեղ անզարմանալի կամ անհավանական աննարին բացարձակ մերժելի ըստեյության հարց չկա։ Խնդիրը պատասխանատվության մեխանիզմն է, որից պաշտոնական Երևանը խուսափում է եւ փորձում է խուսափել այդ անորոշ հայտարարություններով։ Սերժ Սարգսյանը մի բան է ասում, Հանրապետական կուսակցությունը մեկ այլ բան է ասում, պաշտպանության նախարարությունը մեկ ուրիշ բան է ասում, Արցախի իշխանությունը բոլորովին այլ բան է ասում, այսինքն այս անորոշ վիճակը կամ կարող է վկայել այդ մասին, որ Երևանը պարզապես չի ուզում քարոշչական առումով խոստովանել որևէ թեկուզ մետրերի կորուստ, կամ վկայում է այն մասին, որ այստեղ իսկապես կատարվել են բաներ, որոնք ամենևին միարժեք վերաբերմունքի չեն արժանանում հենց իշխանությանից ներսում։
Շարունակելով թեման, Ադրբեջանը երեք շտկեց Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարության վերաբերյալ իր արձագանքը, մեկ շաբաթում երկու տարբեր տեսակետներ արտահայտելով։ Չեն փոխվում, սակայն, Բաքվից Հայաստանի հասցեին հնչող մեղադրական հայտարարությունները։ Եվրամիության ամբիոնից Ղարաբաղյան խնդրի մասին է խոսել Ադրբեջանի արտգործնախարարը, մինչ այդ Ստամբուլում թեման չեն շրջանցել նաև Թուրքիայի ու Ադրբեջանի նախագահները։ Հնչած ելույթներն ամփոփում է Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Նրանք հանդիպել են Ստամբուլում երկու շաբթի օրը։ Հանդիպման մասին Թրենդի կարճ հաղորդագրությունում նշված է, որ նրանք քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցերը։ Նշված է, որ նրանք նաև մտքեր են փոխանակել երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու շուրջ։ Անադոլու գործակալությունը փոխանցում է, որ փակ դռների ետևում կայացած հանդիպումը կես ժամ է տևել։ Իլհամ Ալիևը Ստամբուլ է մեկնել մասնակցելու մայիսի 23-ից 24-ը անցկացվող հումանիտար հարցերով երկօրյա գագաթաժողովին։ Երեկվա ելույթներում քննադատություններ են հնչել ՄԱԿ-ի հասցեին, մասնավորապես Թուրքիայի նախագահի և Գերմանիայի կանցլերի կողմից, իսկ Իլհամ Ալիևը հերթական անգամ ծանր մեղադրանքներ է հնչեցրել Հայաստանի հասցեին, ասելով, թե ավելի քան 20 տարի ադրբեջանցի 1 միլիոն փախստականներ տառապում են Հայաստանի ռազմական ագրեսիայի հետևանքով։ Ապրիլի սկզբի 4-օրյա պատերազմի մասին էլ Ալիևը հայտարարել է, թե հայկական կողմը գրոհ էր ձեռնարկել ադրբեջանցի զինվորներ սպաններ և քաղաքացիական անձինք են զոհվել, վիրավորվել, հարյուրավոր տներ են վնասվել։ Նա նորից հայտարարել է, որ Հայաստանը անտեսում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևը և ասել է, թե Հայաստանը պետք է կատարի այդ բանաձևերը, հակառակ դեպքում Հայաստանի դեմ պետք է պատժամիջոցներ կիրառվեն։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է վերականգնվի, հայտարարել է Ալիևը Ստամբուլի համաժողովում, և մի նոր մեղադրանք է առաջ քաշել, ասելով, թե ինֆորմացիա կա, որ Հայաստանը օգտագործում է Մեծամորի ատոմակայանի ռադիոակտիվ թափոնները, վկայակոչելով Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին, թե Հայաստանը միջուկային զենք ունի։ Ալիևն ասել է, թե Հայաստանի միջուկային սպառնալիքները և շանտաժը պետք է կանգնեցվեն։ Ավելացնեմ, որ Ադրբեջանի նախագահի կոշտ ռետորաբանությանը համահունչ Բրյուսելում ելույթ է ունեցել արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարը։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը ապա գործակալության փոխանցմամբ Մամեդյարովն ասել է, թե ճակատային գծի վերջին լարվածությունները տագնապ են հնչեցնում, որ հակամարտությունում ստատուս քվոն կարող է հանգեցնել ռազմական լուրջ բախումների և ագրեսիայի։ Յուրաքանչյուրը հասկանում է, որ ստատուս քվոն ընդունելի չէ, հուսալի չէ և չի կարող շարունակվել, պետք է ապահովվի ապառազմականացում և զորքերի դուրս բերում գրավյալ տարածքներից, Բրյուսելում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Նա ասել է, որ կառուցողական բանակցությունները կարող են իրավիճակի ձելք ապահովել և տարածաշրջանին բերել երկար սպասված խաղաղություն և կայունություն։
Ռուս հաղորդավար Դմիտրի Կիսելովը, ով գրեթե ամեն շաբաթ իր հաղորդումների ժամանակ քննադատում է արևմտյան արժեքներն ու քաղաքականությունը, դարձել է ֆրանսիական հեռուստաընկերության հումորային անդրադարձի հերոսը։ Հիմա մենք կցուցադրենք, ինչպես է ամենամեծ ռուսական հեռուստաընկերությունը կեղծում ինֆորմացիան, ասում է իր հաղորդման նախաբանում ֆրանսիացի հաղորդավարը, ում գործընկերները բացահայտել են, որ Կիսելովի հաղորդման ժամանակ հեռարձակված ռեպորտաժում բանախոսները ֆրանսերեն ասում են մի բան, սակայն ռուսերեն թարգմանվում է լրիվ այլ տեքստ։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Ֆրանսիական Channel Plus հեռուստաընկերությունը բացահայտում է Ռոսիա 24 հեռուստաընկերության Ֆրանսիայի մասին պատրաստած տեսանյութում տեղ գտած ստերա։ Ռոսիա 24 ռուսաստանյան հեռուստաընկերության հաղորդումը, որի հեղինակը հայտնի հեռուստալրագրող և Կրեմլի խոսափողը համարվող Դմիտրի Կիսելովն է, ներկայացնում է հարցազրույցների շարք ֆրանսիացիների հետ, սովորական ցուցարարներից մինչև Ֆրանսիայի նախկին պետքարտուղար։ Նրանց ֆրանսերեն խոսքին զուգահեռ ընչում է ռուսերեն թարգմանություն, որը խլացնում է իրական խոսքը։ Հաղորդման հեղինակներն իրենց հերոսների ներկայացնում են մեջբերում մարդիկ, ովքեր հոգնել են միգրանտների բռնաբարություններից։ Ընդ որում ֆրանսիացի եվրասկեպտիկների մասին հաղորդման ընթացքում ցուցադրվում են կադրեր աշխատանքի մասին ֆրանսիական նոր օրենքի շուրջ բողոքի ակցիաներից, որը, ինչպես նշում է ֆրանսիացի լրագրողը, որևէ ընդհանրություն չունի եվրասկեպտիզմի հետ։ Ֆրանսիացի լրագրողները որոշել են գտնել Կիսելյովի հաղորդման որոշ հերոսների և ցուցադրել հաղորդումը։ Գրեթե բոլոր հերոսները միաբերան պնդել են, թե ռուսաստանյան հեռուստաընկերությունը կոպտորեն խեղաթյուրել է իրենց ասելիքը և նույնիսկ փոխել հնչեցրած մտքերի իմաստը, ներկայացնելով այն հակառակ ձևով։ Հաղորդման ընթացքում, օրինակ, երիտասարդ մի աղջիկ ըստ ռուսերեն թարգմանության ասել է, թե իբր վախենում է միգրանտներից։
Понимаю, почему полиция вместо того, чтобы гонять нас, протестующих с улиц, не занимается этими мигрантами. Нам реально страшно.
Опустили.
Ֆրանսիացի լրագրողների հետ զրույցում նույն աղջիկը հավաստիացրել է, թե ոչ միայն նման հայտարարություն չի արել, այլ նաև թեմայի մասին խոսելիս նշել է, որ Ֆրանսիան պետք է ընդունի այն մարդկանց, ովքեր ստիպված փախչում են պատերազմների արհավիրքներից։ Տարեց Միկին էլի փրդժգոհել է, թե իրեն հեռացրել են աշխատանքից և իր փոխարեն աշխատանքի ընդունել 3 միգրանտների։
Меня отправили на пенсию, и в это же время наняли 3 мигрантов из Алжира, Турции. Они даже по-французски не говорили.
J'ai été envoyé la traite et tout de suite 3 migrants
Իսկ դերքին իրականում ռուսաստանցի լրագրողների հետ զրույցում պատմել է, որ պարզապես թոշակի է անցել, առանց միգրանտների մասին որևէ հիշատակում անելու։ Ֆրանսիայի նախկին պետքարտուղար Բրյունո Լմերը, ով համաձայն ռուսաստանյան հեռուստաընկերության թարգմանության, հայտարարում է, թե Ֆրանսիան պետք է շատ աշխատի ռուսաստանի հետ, քանի որ դրանից է կախված ամբողջ Եվրոպայի ապագան։ Ֆրանսիացի լրագրողներին ասել է, թե իր այդ պատասխանը տարբեր բառակապակցությունների հավաքածու է, որը միանգամայն տարբեր է իր արտահայտած մտքից։ Հաղորդման ավարտին ֆրանսիացի հերոսները ռուսաստանցի լրագրողներին կոչ են անում հրապարակել իրենց խոսքի իրական թարգմանությունը։
Հաղորդման այս հատվածում թերթենք օրվա մամուլը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Կառավարությունը վերջերս բացասական եզրակացություն է տվել ազգային ժողովից ստացված մի օրինագծի, որով նախատեսվում է տարբեր գերատեսչությունների արտաբյուջետային հաշվին հավաքագրված եկամուտները Հայաստանի պետական բյուջե ուղղորդելու վերաբերյալ։ Գերատեսչությունների արտաբյուջետային հաշիվներին տարեկան մուտքագրվում է մոտ 35-ից 36 միլիարդ դրամ, դրա մեծ մասը մոտ 22 միլիարդ դրամը բաժին է ընկնում ոստիկանությանը։ Համեմատության համար նշենք, որ պետբյուջեից ոստիկանությունը տարեկան ստանում է ավելի քան 60 միլիարդ դրամ, գրում է թերթը շարունակելով։ Արտաբյուջետային ահռելի գումարը ծախսվում է ըստ էության ոստիկանապետի հայեցողությամբ։ Կառավարությունը, ի դեմս Հովիկ Աբրահամյանի, ցանկանում է վերցնել Վովա Գասպարյանից այդ գումարը, սակայն համարձակությունը չի բավարարել, որ դրական եզրակացություն տա այդ գործընթացն ապահովող օրինագծին, ու մերժել է այն, հավանաբար հույս ունենալով, որ հեղինակն առանց դրա էլ այն կներկայացնի ազգային ժողովի քննարկմանը։ Տասնյակ ընկերություններ ՍՊԸ վերնագրի ներքո 4-րդ իշխանությունը գրում է։ Պետեկամուտների նախագահի առաջին տեղակալ Արմեն Ալավերդյանը հայտարարել է, թե Հայաստանում շաքարավազներ մուծող տասնյակ ընկերություններ կան։ Միշտապեկ մեղադրել Արմեն Ալավերդյանին, գրում է թերթը, թե իբր նա կամ լավ չի դիրապետում իրավիճակին, կամ դիտավորյալ թուրիմացության մեջ է գցում հասարակությանը։ Ըստ երևույթին իրականում բոլորովին այլ բան է տեղի ունեցել։ Սամվել Ալեքսանյանը տասնյակ ընկերություններ անունով սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն է գրանցել, և հիմա, եթե որևէ մեկը պաշտոնյային հարցնի, թե ով է շաքարավազներ գրում Հայաստան վերջինս հանգիստ կարող է պատասխանել տասնյակ ընկերություններ։ Սա ի դեպ մենաշնորների դեմ պայքարի շատ արդյունավետ մեթոդ է։ Մնում է Բարսեղ Բեգլարյանն էլ, ով ասես անունով մի ՍՊ գրանցի ու սկսի դրանով բենզին ներկրել և կարող են կարձանագրել, որ մենաշնորների թեման փակված է, եզրափակում է 4-րդ իշխանությունը։ Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել, ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։